à un genou. C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe eloko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Torobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya banner ou bien tension ya miso et matate tant que tension est stabilisée. Et la deuxième des choses est qu'on bande pour rajeunir banner en go de telle sorte que chaque visuel va venir dans le poto donc cavité ou bien l'huile douce ou mutamone la capo mona malade mais banner go konda yango et pour rajeunir misita wana. Pour être vision ezonga normalement muto koma komona na ina ndenge sengeli et par rapport ya ba résultat ya ba malade oyo to soigné donc je peux dire que 99% ya ba patient ba biki na maladie oyo c'est-à-dire muto ya zalaki azomona malamu te na musika azomona batute le lowa vers na ba minganga lokolanga to soigné ye azalaki incapable ya lokola na ya kokota na salle d'op le lowa zokota zo opéré to zalaki mo na classe au kati classe au zongeli classe na yo comme comment na malamu bien fait de stabiliser au reçoit fait traitement oyo bon moi na yo mobimba te donc ezali dire déterminé ça va dépendre na niveau ya maladie na yo au vit traitement au biki complètement ezali ko soulager. Ezali pe kobate la mutu, kobate la vision na epo ete maladi eboma misumbala moko te me o ezali kobikisa mutu complètement.
Est-ce que lipaso pe ezali moko ya banzela mpona kosunga mutu azali na tension ya miso?
Selon ba méthode o ezali lipaso ezali pe me na ba nombre ya réussite ou bien ya kobika na lipaso ezali vraiment moindre mais ezalaka ta malamu ozwa kishi o wana mosusu ke bapasololi parce que ntango bakopasola ango ezali na bariske ebele selon ba statistique bato oyo bazwa lipaso ebele bamona te apres lipaso ango donc ezalaka me ezali méthode ya malamu mingi te yango basingaka bato bazwa ta nyonso avant ya kosangage ba pas sur la émission donc parce que les alli vraiment mingi malam te
kasi pona les kambo o ya attention à miso glaucome est-ce que ça na ba attitude moko ba koni o ba to ba ebike bazali na bokono wana na kati ya libota ba koki ko sala pona ko éviter que ba ko ya na likama ya likambo litali attention ya miso.
Merci beaucoup pona ko kima bokono yo ndenge na uchi koloba kambo kosala ezali mingi ya liboso nano esengeli ko se protéger soki oza kosala mosala oyo eza ko exposer yo po développer bokono oyo il faut se protéger ndenge touti koloba wa ba enseignant oyo baza kotangisa ti lelo na cre ezali malamu te esengeli kotika méthode oyo parce que eza koboma bato miso mingi ememi bango pe na bokono oyo donc esengeli koabolir méthode oyo ya kotangisa na cre ezali malamu te ya mibale pe ozali chimiste ozali agisteur esengeli omibatela o se protéger malamu balobi biloko oyo basudelaka epa bagistere basali yango na matiere oyo eza tro toxique mpona miso si mémoire na ngai ezali malamu je pense avec l'uranium quelque chose du genre avec lequel basali biloko oyo basudaka nango ntango aza kosude milinga wana nyonso ezokuta na miso il devrait normalement ko se protéger mpona kokima bokono oyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC. Tukutani mokolo malobi.